kiskan lagi. Sebuah ingatan yang mungkin telah terlupakan jauh dulu. Sapa hangat hatiku, mengungkap kebahagiaan yang terpendam sejenak penuh arti.
Ternyata indah.